Yle Areena.
Tervetuloa mukaan. Yle Areenasta löytyy Hermanni Toivonen podcast jälleen kerran sinun korviisi asti. Hevi sunnuntai, sehän se on. Meillä on ollut monena sunnuntaina käsillä ja niin on tälläkin kertaa. Sillä viikko sitten kävi niin, että Children of Bodom palasi keikkalavoille ja Mitja Toivonen oli yleisössä kokemassa kulttuuria. Yhteinen ystävämme Lost Society-yhtyeen Sami El Banna, vokalisti, kitaristi Extraordinaire, oli siellä sitten täyttämässä aivan järjettömän kokoisia saappaita ja tekemässä kunniaa paitsi Children of Bodomin musiikille myös Aleksi Laiho Vainaalle. Kuinka siellä kävikään sitten?
Järjettömän kokoisia skeittilenkkareita tässä kohtaa, no, eikö se kyllä näin?
Ja kargohousut.
Vielä isompia kargohousuja. Musta Samilla oli kyllä ehkä vielä isommat housut kuin Aleksilla koskaan, mutta
Sami taitaa olla pikkasen pienempi mies vielä, jos mahdollista.
Niin, kyllä.
Ehkä ne oli samankokoiset housut.
Samankokoiset housut, mutta vielä pienempi mies. Niin. Mutta täytti hyvin, siis totta kai se oli
fyysisistä mitoiltaan pieni, mutta suuri taiteeltaan molemmissa.
Kyllä,
mutta
pieni suuri mies. Eikö se Dustin Hoffman vai kuka?
Taisi olla, joo.
Niin mutta siis joo, kävin todistamassa. Mielenkiintoista oli siinä kuunnella ennen keikkaa, kun ihmiset spekuloivat ja aprikoivat, että mitenköhän El Banna nämä kargohousut nyt sitten täyttää. Niin mä sisälläni vähän nauraskelin ja hymähtelin. Mä olin sillä lailla, että no, minusta tämä ei ole nyt se huolenaihe, mikä pitäisi olla.
Niin.
Että jos silloin ajatellaan, niin kukas nyt tässä porukassa on viimeisimmin eniten ollut tuolla stagella pyörimässä. Että kyllähän nyt Samillä tämä homma on niin kuin hanskas, totta kai.
Niin.
Jotenkin siis mä pidin tätä itsestäänselvyytenä, että eihän hän tuolla olisi, jos ei hän niitä täyttäisi. Mä oon vierestä kuullut häntä vetämässä aikaisemminkin Bodomia. Mä tiesin ihan tasan tarkkaan, että tämä tulee olemaan niin kuin ei nyt walk in the park, mutta että tämä tulee menemään hyvin. Että siis mielenkiintoista on vain, että miten ehkä yleisö tähän reagoi ja miten sitten kuitenkin, siellä on muun muassa Alexander Kuoppala, joka ei ole pitkään aikaan ollut, ainakaan tietääkseni, niin kuin esiintymässä, miten tämä porukka toimii, miten se toimii bändinä. Ja sehän toimi.
Toimihan se hyvin. Olihan ne treenannutkin ne jäbät.
Olihan näitä treenat. Ja siis mun mielestä just se, että ehkä siitä jopa puuttui se Bodomiin, minkä mä aina kuulunut se, että se niin kuin roiskuu ja sillä, että siinä on koko ajan vähän se fiilis, että kaatuuks tää.
Niin.
Että lentääks tää niin kuin nenälleen.
Oliks liian hyvä?
Niin tässä ei ollut, niin kuin sitä vaaraahan tässä ei ollut. Tämähän meni just niin kuin pitää, että mutta siis en näe tätä mitenkään nyt negatiivisen asentaa ja nosta siitä negatiivista, että olisi pitänyt tahallaan niin kuin jotenkin sillä, että olisiko pitänyt vetää enemmän lientä ennen keikkaa, että saadaan tämä huojumaan. Niin sitä en mä sitä kaivannut.
Sami Jaffa taisi kertoa joskus story, kun se oli soittamassa New York Dollsia, niin sitten mikä se nyt olikaan se New York Dollsin laulaja?
Johansen.
Niin se oli käynyt kesken keikan huutamassa silleen niin kuin kiroilemassa, että fucking hell, this is bad. Tämä on jotenkin silleen niin kuin käynyt sille vaan kiroamassa sitä. Ja keikan jälkeen se oli silleen, mä oon sanonut, että tämä meni liian hyvin. Tästä lähdin, niin ei treenata. Niin kuin vitutti, kun siitä puuttu se vaara. Ja Sami oli koko keikan ajan miettinyt, että mitä helvettiä, että mitä mä tein väärin. Oli eka keikka New York Dollsin riveissä, että nyt niin kuin hän tekee jotakin todella huonosti.
Ja sitten, eikä muuten, niin mun mielestä siis, no mun mielestä Sami ei tehnyt tässä tilanteessa väärin sitten. Niin että tämä meni mun mielestä mahtavasti ja hän oli niin kuin sanonutkin, että mun mielestä ainoa ja oikea. Siis vaikka ajattelet, minkä tuolta maailmalta, niin kuin siis minkä heavy metal suuruuden niin kuin tyypin tuohon, niin mun mielestä oli silti oikein valinta olisi ollut juuri tämä.
Samaa mieltä.
Niin, että mä en tiedä, mun mielestä tässä ei ollut suuria yllätyksiä, miten tämä homma lopulta niin kuin meni ja eikä myöskään sillä lailla sisällä, että tässä kumarrettiin vanhoja Bodom-biisejä myös. Niin kuin siis, ja
mites, oliko yleisön puolella semmoinen niin kuin moderni, turvallinen tila vai oliko semmoinen 2000-luvun alun keikoilta vanha tuttu fiilis, semmoinen väkivallan uhka leijui yllä?
No se oli kyllä, niin kuin, se loisti poissaolollaan. Ainakin täällä, mä kävin siis itse, ootas nyt, niin on niin kuin torstai ja perjantai, mä kävin torstain, eli siellä niin kuin, ensimmäisellä keikalla. Niin siellä oli kyllä, siis sanotaan, että niin kuin jossain tämä tulikin vastaan, että mitä on ollut vaikea ajatella, että Bodomit on vähän faija musaa. Niinhän se, se on niin vanha bändi, että kyllä.
Kyllä se
monella
on.
Monella on, että joo, mun isä kuunteli Bodomia autossa, kun vei mua päiväkotiin. Niin sehän on, siihen pisteeseen on tultu valitettavasti.
No niin siis tuota, ei, se, niin se on hyvä se... homma vaan. Mä oon siis, ja mun on pakko, sori mä keskeytän, mä en päässyt siis paikalle itse, mä pötkötin kipeänä kotona potemassa sängyn pohjalla, mutta totta kai, kiitos sosiaalisen median, niin mä läräsin kaikki mahdolliset videot läpi, mitä tota vaan pystyi tuolta keikalta. Ei ollut kyllä sekuntiakaan niin kuin epäilystä sitä, etteikö herra El Banna hoitaisi tätä tonttia. Mm. Oli siitä huolimatta tosi tunteellista katsoa sitä, koska niin kuin itse muistaa, mä kävin joskus, siitä onko... No mä kävin katsoa niitä, olikohan se sitten se Hext-albumin keikkoja vielä tai sitä edellisiä. No Tavastialla mä joka tapauksessa viimeksi nähnyt Bodomit silloin, kun Allu oli vielä niin kuin ihan kuosissa ja veteli niin kuin oikeasti todella rajua settiä. Ja se oli, niin kuin, se oli niin vaikuttava kokemus, että jotenkin siinä oli ekstra tunnetta mukana katsoa sitten siellä, potea siellä sängyn pohjalla ja katsoa, kun siellä El Banna toimittaa. Niin siinä oli jotain hyvin tuttua, mutta... sopivalla tavalla myöskin sitten niin kuin täysin Sami El Bannamaista toimit, niin kuin siinä tota.
Niin, kyllä musta tuntuu, että tämä oli myös monille sillain, ehkä, mä tiedän vaikuttiko se sitten tähän yleisön reaktioihin, että tämä saattoi olla muillekin tunteellinen jotenkin niin. Kokemus, niin sitten ehkä se vähän vähentää sitä, paljonko vedetään kossuviissyä ja ollaan ilman paitaa, jahutaan siellä, mutta tota... Mut joo, mun mielestä oli hieno kunnianosoitus ja ehkä nyt voidaan ajatella, että jos nyt ei näille kahdelle keikalle päässyt, niin en nyt näkisi mahdottomana, etteikö tähän jossain tulevaisuudessa olipas... tarjottaisi vielä mahdollisuutta.
Miten
toki...
sä oot noin diplomaattinen? Eikö toki... se nyt ole ihan sata varma, että vielä tulee?
No siis toinen, ainoa mitä mä vaan siis, no siis varmasti tulee joku, mutta siis...
siis tämä meni niin hyvin. Mä en nähnyt yhtään nillittävää palautetta.
Ainoa, mikä mä mietin tässä vaan sillain, pitää jopa niinku kysyä ehkä jossain vaiheessa artisti El Bannalta itse, että hänellähän nyt kuitenkin on tässä semmoinen juttu, että hänellä on ihan omakin bändi.
No tähän me tullaankin se nyt, ja otetaanpa siitä heti kiinni. Ja pitää korjata äskeistä lausuntoa, niin sen verran, että kyllä mä näen nillittäjiä, mutta lähes poikkeuksetta ne oli kaikki semmoisia, jotka jätti sitten lipun ostamatta, niin kuin nillittäjän kuuluukin. Ei. Älä mene paikan päälle, jos tiedät jo etukäteen, että et halua, että joku astuu Aleksi Laihon saappaisiin, tai niihin skeittikenkiin tai karkohousuihin, vaan jää kotiin ja pidä sisällä sinne hyvät kokemukset.
Keskustelupalstathan ne on
sinne sit... pääsee purkamaan paskaa fiilistä. Mutta kaikki, jotka keikalla kävi, oli äärimmäisen vaikuttuneita, ainakin niin kuin mun ystäväpiiristä ja siitä mun kohtalaisen laajasta someen seurattavien jengistä. Ne diggaili. Ja mä veikkaan, että tässä myöskin tavallaan näillä, tähän olisi voinut vetää vaikka jäähalliin suoraan. Koska niin kuin, nämä meni ihan sekunneissa loppuun, nämä kaksi Tavastia.
Mutta aina mutta pitää luoda, kato se
niin,
kysyt. Se
juuri näin. Niin
FOMOa luotiin vasta nyt.
Kyllä. Ei ollut hajuakaan. Jomosta oli pelkkää FOMOa tarjolla. Ja kyllä se oli nyt sellaista markkinointia, että mä luulen, että tästä tullaan näkemään vielä isompi versio jossain vaiheessa. Veikkaan, että ei tulla näkemään mitään isompaa kiertuehommaa tai muuta, vaan enemmänkin pidetään se tuommoisena, niin kuin, koska nimenomaan Sami El Bannalla on myöskin ihan oma ura, mitä rakentaa tuossa. Ja minkälainen ura se onkaan? Levyhän on nyt jo julki, se tuli perjantaina. Me saatiin se kuulla toki jo etukäteen, koska olemme musiikkitoimittajia.
Niin, toimittajan etuoikeudella kuunnetti.
Niin me saatiin vähän niin kuin aikaa paneutua tähän musaan. Ja tavallaan mä ymmärrän sitten niitä nillittäjiä sen verran, että kun se on aika eri game, vaikka niin kuin Sami El Banna ja Lost Society musiikki ehdottomasti on saanut paljon, paljon vaikutteita myöskin Children of Bodomista, mutta Lost Society on edennyt sellaiseen paikkaan oman ilmaisun kanssa, että sehän nyt ei enää varsinaisesti muuta, mahtuu samaan sateenvarjon alle ja on siellä sitä niin kuin ärjyntä ja niin kuin scream-laulua, mutta siellä on niin paljon muutakin.
Joo, se on niin kuin iso sateenvarjo jo, minkä niin. Alle mennään. Se
huoli jollakin jo nillittäjällä, joka etukäteen miettii, että ei tuo kaveri pysty, niin se varmaan ehkä identifioisin sillä tavalla, että Sami El Banna on erityyppinen artisti ja erityyppinen ilmaisun niin kuin tekijä kuin mitä Aleksi Laiho oli. Ja niin onkin, mutta heissä on myöskin semmoisia yhteneväisyyksiä.
Niin, tästä monesti olemme jutelleet, että se on aina se, tulee se lause, että sä oot niin myynyt sielus, että niinku, et Lost Societystä on tullut ihan tuommoista radiopoppia, että ei ole enää sitä kunnon rässiä. sillain, no, mä itse asiassa mä lähestyin tätä nyt sitten sillain ihan tällain empiirisen tutkimuksen kautta. Mä kuuntelin järjestyksessä Lost Society.
Oho.
Aloitin muuten kaikille nillittäjille tiedoksi, niin vuoden oiks 2011 Lost Society demosta, jossa on 3 biisiä. Että jos eka demo oli paras, niin se on sitten se, eikä se kaupalliselle lafkalle tehty eka Fast Loud Death.
Niin. Puhtainta ydintä on
niin, lähtenyt otetaan nyt ensin, niin kun pitää tietää pelikentän niin. Rajat ennen kuin nillitätte. Että sehän oli jo... Se sieluhan oli jo myyty sille ekan levyllä.
Siis tämähän on niin kuin mielenkiintoinen aihe ja tästä ehdottomasti nyt syvennetään, koska tämä on metallimaailmassa varsinkin tuttu ilmiö, tämä sielun myyminen, sellout-syndrooma. Eli niin kuin Metallica-tyyppinen, että ensin aloitetaan rässistä ja sitten soitetaan kohta jotakin taide rock pop osastoa.
Niin.
Laitetaan lilaa luomeen ja on leikattu Kyllä. tukat ja leikitään jotakin niin kuin
Axl Rosen kaveria. Taidepaskaa.
Just niin. Niin tämä on tavallaan se... Niin kuin se kauhuskenaario, mikä kaikilla on niillä vanhoilla rässilevy-ihmisillä.
Lars ostaa jotain tauluja meidän rässilevyrahoilla.
Just näin. Niin tämä sama on nyt pitkän aikaa Lost Society jo sovellettu, vaikka yhtiö ei edes kovin pitkään aikaa ollut loppujen lopuksi olemassa, mutta niin,
no,
kerro.
No itse asiassa mä jäin tässä miettimään tätä juttua ja siis että tosiaan tästä ensimmäisen, nyt tämän viimeisimmän, jos lasketaan virallisia julkaisuja, niin laskenko nyt oikein, että 13 vuotta tulee täyteen bändillä. Ja sitten kun mä kuuntelin näitä levyjä tässä läpi, niin joo, onhan se muuttunut se ilmaisu, niin kun, ja sillä, mutta ei mun mielestä niin kun levyltä mitenkään ihan järkyttävän radikaalisti niin kun jengi tässä niin kun valittaa.
Niin.
Et kyllä niitä heavy-paahto-biisejä löytyy vieläkin, ja sitten jos otetaan esimerkiksi toinen esimerkki, mä rupesin miettimään, että no Panthera.
Kyllä.
Niin Pantheran 13 vuoteen mahtuu sitten heidän ensimmäinen levy Metal Magic ja Great Southern Trendkill. Se on muutos. Niiden levyjen välillä on oikeasti vissiin ero.
Siis sielun möivät ja hylkäsivät kasarin tukkahevin ja rupesivat soittamaan
Voi
jotakin
ei.
Helvetin
Me ei
groove metallia.
Koskaan mainittu Pantheraa tässä lähetyksessä tai meidän podissamme, jos he eivät olisi muuttaneet sitä ilmaisuansa. Kyllä se vaan näin on.
No se on jännä, että siihen tartutaan aina. Ja siis kyllähän mä kuuntelin sen Lost Societyn uuden levyn, Hell is a State of Mind nimeltään albumi. Ja siis siellä on, siis tätä ei pidä ottaa väärin. Minä rakastan pop-vivahteita musiikissa ja siellä on todella paljon niitä sovellettu. Ja Sami on kehittynyt laulajana aivan käsittämättömän paljon sillä tavalla, että niinku vaihteita löytyy nyt enemmän kuin perus Opelista. Että niinku... taikka mistä tahansa bemarista, enemmän kuin 6. Ja nyt mennään jo ihan semmoisen niin kuin jonkussa, mitä niitä nyt on, niitä semmoisia, tiedätkö niitä semmoisia formulavaihteisiä, kun niistä ajatellaan 9.
Tekniikan maailma
arvioituleen. Siitäkin pidemmälle ollaan menty, kun siellä on niin kuin herkkää kamaa, siellä on melodista kamaa, siellä on sellaista niin kuin, tekemään kuvaa, eli semmoista hard rock-tyyppistä vokalisointia, että siellä niin kuin saadaan melodia ja säröt siihen soundiin, ja sitten mennään ihan sinne ääri niin kuin scream-osastoon, että ei ole mitään melosuakaan enää kuin vaan pelkkää säröä. Ja se Siin. Skaalautuu semmoisella mukavalla himmentimellä siitä, että niin kuin on niin kuin todella monta sävyä laulamisessa. Musassa sama juttu, siellä mennään tulee väliin, tulee todella rouhivia rässiriffejä kyllä edelleen. Ne on vähän piilotettu nerokkaasti sinne semmoisilla tuotantokikoilla, että se ei ole se ilmiselvä, että ne on nyt kaikki 7 rässiriffiä ensin jonossa ja sitten vasta lähtee laulu.
Niin, 2 minuutin kohdalla ruvetaan niin. Huutamaan.
Ja sitten siinä on kaikki paketoitu semmoisella nykymetallin, niin kuin, tiedätkö, semmoisella morsetusrytmiikkakikkailulla, missä sitten alintakieltä vähän niin kuin jentataan siihen päälle ja laitetaan synaa aika paljon. Kiinnitin huomiota, kuinka massiivisia tuotantoja myös oli tällä uudella levyllä sillä, että sitä sinfonista puoltakin on tuotu mukaan todella paljon.
Tuotu mukaan. Mun mielestä siis bändiin tuli tällä levyllä 5. jäsen. Ja se 5. jäsen oli tämä sinfis. Se oli niinku todella pintaan tuotu.
Joo.
Toki siis kyseessä on myös nyt oikea sinfoniaorkesteri kerrankin, eikä synästä painellut jouset. Mutta ne oli mun mielestä tosi massiivisessa osassa ja se oli ehkä se suurin muutos, mikä tässä koko levyllä oli niin kuin edelliseen nähden, mikä niin kuin mulle siitä osui. Ja sitten ne toi, ehkä se oli sitten muissakin asioissa, ehkä se oli myös vähän täällä niin kuin muissakin vaikutteissa näkyy. Mun mielestä tuli hirveästi, vähän ribiistä riippuu, joko Rammstein-vibaa tai sitten Dimmu-vibaa. Toki molemmilla on, että koska niillä on ne jouset, niin, niin ne on aika isossa roolissa. Mutta oli siellä muitakin säksätyksiä, mitkä toi sitä niin kuin Rammstein-maista ilmaisua esiin. Ja se ei ole mun mielestä mikään huono puoli. Sitten yksi, mikä siellä kanssa tietysti jollain tapaa kuuluu läpi, niin kuin, ja tämä ei ole mitenkään negatiivisessa sävyssä, mutta siis on siellä paikkapaikoissa semmoinen aika Avenged Sevenfold. Niin kuin.
Se on ihan tervetullutta muutosta mun mielestä, koska Avenged Sevenfold ei itse tee sellaista ilmaisua enää, koska sekin bändi on muuttunut ja niin kuin, aika paljonkin.
Niin, no
siellä on ilmaisua viety taas johonkin ihan eri suuntaan.
Mä arvostan sitä tietyllä tavalla sitä, että uskalletaan muuttaa ilmaisua ja kokeilla. Ei se aina mene niin kuin maaliin. Se, mikäs tää on se Avenged Sevenfoldin viimeinen, se Lives But a Dream. Tietää, että kun on niin taiteellinen tommonen wannabe Edgar Allan Poe niin kuin tittelikin, niin kyllä metsään tulee menee, kun siinä on kumminkin sellaisia
City of Evilissa lähdettiin.
High school -hemareita, jotka yrittää niin tehdä taidetta, niin siis ihan paskaahan sitten tulee, että tiedettiin.
Se oli vähän semmoinen lulu-tyyppinen.
Olisi pysynyt siinä City of Evilissänsä, mutta silti mun mielestä se on ihan ok ja mun mielestä tarpeellistakin, että ainakin sitten yritetään kokeilla ja tehdä sitä, miltä tuntuu. Ei se, niin kuin esimerkiksi toinen metallikentällä, niin toi Bring Me the Horizon teki aikoinaan sen Amo-nimisen albumin, joka oli tosi outo niin kuin jatko edellisille. Ja se oli taas mun mielestä, se taas sitten ehkä onnistui. Ja sitten se oli mun mielestä tosi fresh mieluummin kuin se, että olisi tehty kolmas samanlainen levy peräkkäin, koska sitten
ihan hirveästi en tiedä homeisempaa kuin meidän ikäinen mies sanomassa sanan fresh. Mutta
meidän ikäinen Olli, meitä ei voi niputtaa samaa. Halusin nyt vaan korjata tämän.
No niin, okei. Ehkä mun pitää luopua sen sanan käytöstä, eikä sun vielä.
Lopetat sen me-käyttämisen nyt.
Niin, siis tulipa vain mieleen tuossa sitten, että onko tämä nyt sitten, koska joillekin bändeillähän se on enemmänkin elinehto, että se uudistuu se ilmaisu. Aika harvoja on semmoisia yhtyitä, mitkä olisi pysynyt todella muuttumattomana läpi uransa. Ei tule kuin ihan kourallinen mieleen. Sillä tavalla, että se on pysynyt vielä jotenkin niinku relevanttina tai siinä mittakaavassa, missä se on. Ja mä mietin, että onko tässä semmoinen niinku markkinoinnillinen näkökulma myös, että jos AC/DC olisi lähtenyt tekemään yhtäkkiä jotakin tosi kokeellista, niin se olisi ollut niille varmaan virhe, koska ne on niin järjettömän isossa luokassa ollut aika pitkään.
Se alkutuote, kun on kunnos, niin sitten tiedätkö, että jos se on jo hyvä, niin älä nyt sitten enää muuta.
Motorhead olisi voinut tehdä jossain vaiheessa isompiakin seikkailuita, koska aika, niin kuin, aika samoilla korteilla pelattiin. Sitä pata-ässää paukutettiin tiskiin niin kuin vuosikymmenet. Ja ikinä ei oikein lähtenyt siinä mittakaavassa, missä sitten lopulta lähti, kun Lemmystä ruvettiin tekemään henkilökulttia ja semmoista niin kuin elokuvaa ja kirjaa ja kaikkea.
Niin, siellä oli niin kuin aika iso taantumus se 2000-luvun niin kuin taitteessa.
Harva muistaakaan tätä, että kuinka
bändi soitti nosturilla. Ja,
niin.
Niin, kyllä, ja siis sillä että levyt ei myy ja sillä että nipin napin tulee kumminkin toimeen. Ja puhutaan niin kuin legendaarisemmasta bändistä. Musta tuntuu, että se leffa aikoinaan, se Lemmy-elokuva oli se, mikä muutti taas suunnan ylöspäin.
Siinä kävi vähän niin kuin Mötley Crüe. Eli kun tuli The Dirt-kirja, niin sittenhän se rupesi räjähtää käsiin. Mutta tässä on niin kuin tavallaan pakko nostaa hattua, että siinäkään ei sitten lähdetty. Oliko kyse siitä, että kyllähän Lemmyllä oli siis sivuprojekteja, sillä oli ne, siellä Headcat oli sillä tämmöinen niin kuin
vähän
rockabilly-osasto ja sitten välillä tuli tehtyä vähän metallimpaa.
Mikä osin sinänsä ole hänen kuvastossansa mitenkään myöskään kauhean uutta ja niin
ei, siis sitä otettiin vaan se punkki ja metalliraime pois.
Vähän mäsäröä.
Niin, nimenomaan just näin. Mutta sitten teki metallin puolelle taas, että oli niin kuin Metallican kanssa on tehty ja Ozzy Osbournen kanssa on kirjoitettu biisejä, todella melodisia. Että kyllä niin kuin Lemmyssä löytyi puolia, mutta hän piti sen tuotteen aika niin kuin paketissa
niin
aina.
Mama, I'm coming home ei olisi tullut kysymykseenkään heidän biisikseen näköjään, että pidettiin sitä kiinni kuitenkin.
Niin, oliko niin, että Lemmy teki vain tekstin siihen, en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa juuri näin. Ja siis on pakko, on kyllä siis niin kuin jopa semmoisen epätoivon edessä, että se on niin kuin lemmyllä taisi ruveta ahdistamaan, kun tilillä on vähemmän kuin 200 000 dollaria, niin veikkaan, että silloin 2000-luvun taitteessa on ollut vähemmän. Mm. Et silloinkin on pidetty lopputuotteen ja niin kuin omista periaatteista kiinni. Slayer on yksi semmoinen bändi, mikä on aika muuttumatonta. Se ei oikein missään vaiheessa lähtenyt niin kuin
ei,
silleen.
Joku
niin kuin
voi päteä, että on muuttunut, mutta ei se nyt oikeasti
ei ole. Se ihan hirveästi muuttunut, joo.
Kyllä siinä sillä, että vähän hiottiin vielä terävämmäksi, mutta
soundit vähän modernisoitu,
niin,
mutta loppu
mutta niin se siinä on
niin
ajan
kävi, niin, niin kävi
kyllähän tuo ACDC:kin soundit vähän muuttunut vuosien saatossa, itse asiassa kyllä harvinaisen vähän.
Niin, niin.
Mutta, mutta siinä on vähän semmoinen kokis-efekti, että on yksi tuote, mitä myydään. Sitten kun sitä, eikö kokiskin aikoinaan yrittänyt jotenkin muuttaa reseptiä, homma romahti ja sitten ne palasi
classic-reseptillä
sillä vuotta myöhemmin, kun tajusti, ei tää lähe.
Se oli niinä vuosina, kun Michael Jackson markkinoi Pepsiä ja sitten Pepsissä oli huomattavasti enemmän sokeria kuin kokiksessa, niin sitten ne rupesi lisäämään sokeria omaan tuotteeseen ja totesi, että tähän meni vituiksi.
Niin, just näin. Angus tiestän jo aluksi, että ei lähdetä sorkkimaan. Yksi, mitä mä oon miettinyt, mikä on siis tuli näistä tämmöisistä, jotka ei ole koskaan muuttunut, mikä sitten jotenkin vaikuttaa itselläkin, siis sillä mä oon ollut aina pennusta pitäen kova Ramones-dikkari.
No siinä
sehän on bändi, joka ei loppupeleissä ole myöskään kauheasti muuttunut
niin
ikinä. Ja se kyllä, siis se on monille ehkä hämärtynyt, miten pieneksi bändiksi Ramones aikoinaan jäi kuitenkin verrattuna, että millainen, kuinka tunnettu se on nykyään. Että kaikki niin tietää logot ja näin, niin se hämärtää sitä, että loppupeleissä ne soitti aika pienissä paikoissa vielä niin kuin loppuaikoinaankin.
No, aina. Niin.
Ja sitten siinä on vähän semmoinen, että jos sä omistat 2 levyä Ramonesilta, niin tarvitko 3. niin kuin
no kyllä, kun juuri näin.
Et, ja sitten mä oon miettinyt vähän se, että olisiko bändi kuitenkin monille, niin ne mitkä on sit tuo soi ja tulee, niin just biist vaikka Poison Heart tai Pet Sematary, jotka oli vähän sitten vähän popimpia jo. Toki
vähän
on, popimpia. Niin kuin, onhan Ramonesin niin kuin biisit on aina poppimelodioita ja semmoisia niin purkkapoppi oikea melodioita, missä on vaan kitarat päällä.
Niin, siihen tuotiin ehkä tuotannollisilla kikoilla vähän sitten mukaan sitä, niin, että se korostui se poppipuoli siinä, koska sehän on, Ramonesin kaikki melodiat on todella popikkaita melodioita.
Ne on ihan niin kuin semmoista ronettekamaa.
Joo, mutta siis kyllä niin kuin Pet Sematary on ihan meikäläisen suosikkeja kyllä. Että
niin, just näin, että jos siihen olisi menty vaan niin kuin pidemmälle, niin olisiko bändi siitä kasvanut, kukaan ei voi sitä tietää, mutta veikkaan, että olisi.
Mikä on sulle pahin pettymys? Mitkä huonoimmat muodon tai ilmaisun muuttajat?
Huonoimmat ilmaisun muuttajat.
niin, siis se millä se tuote on vesittynyt pahasti.
Mm. Tulla joku mielestä, se on heti.
No siis, koska mulle itsessäni niin kuin Bon Jovi edustaa sellaista, että sillä oli niinku puhdas 80-luvun tukkahevikausi, mitä
ja
minä rakastan.
Ja sitten tuli se niinku Friendit-tukka ja sitten niin, niinku
niin tuli jo.
Ja mun sitten mielestä meni niinku parempaa päin siinä vaiheessa.
Ei, niin ei,
niin
ei.
Niinku sillain vielä jotenkin niinku saa Bon Jovin välillä mun levylautasellekin.
Ei helkkari, siis niinku mä en tiedä mitään niin vesittynyttä kuin Bon Jovin semmonen niinku vähän vakavampi ura. Siis se Slippery When Wet ja niinku New Jersey siinä. Sen jälkeen Keep the Faithillä oli vielä pari ihan ok. Silloin se oli varmaan niin kuin laulullisesti sillä rundilla vielä parhaissa hapessa.
Sitten se alkoi mennä niin kuin, kun se meni siihen country-hommaan, niin,
niin
sillä, että nyt on käytetty jo viimeinenkin kortti. Et,
Max
siis
Martinin
ainoa, mitä mä odotin, että joululevy olisi tullut seuraavaksi.
Max Martinin kanssa tehtiin vielä
se
semmoinen, niin
kuin,
Max Martinin tajus tämän, niin sitten se toi sieltä siihen vähän siihen modernimpaan Bon Joviin semmoisia niin kuin elementtejä, mitä kasari hyvillä ajoilla oli. Niitä semmoisia kaikuja siitä Living on a Prayerista, kun käytettiin vähän talkboxia taas kitarasoundeissa, niin se vielä meni ja sitten tuli iso hitti, mutta ei. Ei siis mikään moderni Bon Jovi, ei rehellisesti. Mä oon ehkä joskus sille pitänyt sille 8+ ja 8.5 sille ihan kivana niitä ja se on mun mielestä ehkä pahinta vesittämistä, mitä voi olla. Siis Bon Jovi ei ole Bruce Springsteen, vaikka kuinka yrittää, eikä se ole Nashvillestä ponnista. Ja vaikka se kuinka yrittää tehdä countrya, niin se ei ole silti countrya. Se on siis aivan järjetöntä, mitään sanomatonta. Se on kuin semmoinen niin kuin räväkän harmaa tapetti. Tai semmoinen niin kuin beige. Se beigeismia parhaimmillaan.
Niin, no siis se aina, että jos rupeaa vaihtamaan niin kuin genreen, niin se alkaa kyllä niin kuin näkyä. Tästä muuta, jos haluatte D.D. King-albumi, eli D.D. Ramonin räppilevy. Siinä teille niin kuin genren vaihtamista, joka meni perseelleen. Siitä tässäkin kohta sanoin, että nyt olisi kyllä kannattanut pysyä vaan siinä 3 soinnossa, mutta mutta sitten se on hauska, että joillekin sopii, joillekin ei. Jos mennään, niin palataan takaisin vielä niin tähän lähelle esimerkkeihin. niin mun mielestä esimerkiksi Bodomille teki hyvää. Jotkut on eri mieltä. Mun mielestä niille teki hyvää se vähän se pieni amerikkalaistuminen ja sen niin kuin panteraan nojaaminen. Et tuli, niin juu, mun siis mielestä kyllä. Tuli Hate Crewlla ja siellä Are You Dead-levyllä tuli se vähän jenkkisoundi. Se meni sehän ehkä paikkapaikko väliä pitkälle sen jälkeen, mutta se oli mun mielestä tervettä, kuten sitten taas.
Nehän on niitä definitiivejä albumeita minunkin mielestä, koska niin kun se on tavallaan, tässä voi olla ehkä tietysti se, että siinä vaiheessa, kun siitä tuli niin iso, niin sitten se ylsi meillekin. Mä muistan sitä aikaisemmin tuli ne, itse taas jälleen kerran kauhean pläkäri, mä en tiedä miksi ihmeessä mä en muista albumin, Hatebreeder-albumi. Mm. Sitä mä muistan kuunnelleen ja miettineen, että nyt on, että kylläpä on erikoista kamaa, että tähän on sotkettu vähän niin kuin kaikkea. Ja se oli varmainta Astia-studioilla vielä tehtyjä Anssi Kipon tuottamia albumeita. Ja kyllä oli siis tarkkaa tikuttamista ja soittamista, mutta se oli semmoista vähän raakiletta vielä mun korvaan silloinkin jo, vaikka itsekään ei ollut minkäännäköisiä kannuksia arvioida mitään. Mutta jotenkin se mun mielestä se tuli läpi sieltä. Valmiilta tuottajalta se alkoi kuulostaa Hate Crew Death Rollilta.
Niin.
Tai sillä albumilla. Ja sitten In Your Face, mikä se oli se Are You Dead Yet-albumi. Kyllä.
Niin, kun sitten taas mun mielestä esimerkiksi jollekin Himille semmoinen amerikkalaistuminen ei ole aina ollut mitenkään niin kuin ehkä paras valinta kuitenkaan.
Nyt puhutaan todella hiuksen hienoista muutoksista, kyllä.
No, mutta sitten jos mietitään isompia muutoksia ja isompia bändejä, niin, jotka on sitten vähän semmoisia, että olisiko joskus ajatellut ehkä, että olisiko nämä jopa jonkun toisen bändin levyinä eri juttuja. Niin. Mutta ensimmäisen mieleen, että mistä kaikki on pahoittanut mielessä, mun mielestä se on ihan mahtava levy Load Metallicalta.
On
se olisi jonkun toisen bändin levynä niin kuin paljon parempi kuin mitä se on heidän. Ja siis palasi pitkästä aikaa Chinese Democracy-albumiin, joka olisi jonkun bändin levynä ihan mestariteos.
Mä oon aina mieltänyt sen Axl Rosein soololevyksi. Niin, se on ihan loistava biisi.
Niin ei ole mitään tekemistä.
Niin, ei se Guns N' Roses-levy ole. Se on Axl Rosein soolo-albumi ja se on aivan loistava albumi. No pitäisikö meidän kuitenkin nyt listata sitten kaikki aikojen parhaimmat niin kuin ilmaisun muuttajat?
Mm.
Jos kaikkien aikojen parhaimmat ilmaisun muuttajat otetaan, niin laitetaanko tehdään perinteinen top 3? Ja sä oot maininnut tässä jakson aikana jo sen parhaimman, mikä mulla tuolla oli listalla itselläni. Eiköhän se nyt ole kuitenkin, kätelläänkö panteralla?
Mulla on haasteja.
No?
Tässä on about sama aika välissä kuin mikä oli Panteran tällä Metal Magicillä ja Great Southern Trendkillillä. Niin kun kuuntelet ensin kappaleen Kaljaa nuorille ja heti perään 13 vuotta myöhemmin tehdyn kappaleen Kun olet poissa. Siinä on aika iso gäppi siinä ilmaisussa ja siinä erossa.
Siinä on. Eppunormaali on kyllä yksi kaikkien aikojen niin kuin tyylinvaihtajia tai muodonmuuttajia. Se on eittämättä.
Unohtuu, että se oli punk-bändi kuitenkin alun perin.
Mutta kun nyt on heavy sunnuntai.
Mutta heavy sunnuntai, okei, no sen takia, että on heavy sunnuntai.
Niin.
Tai
niin sä suostut jaksi, laittamaan.
Niin mä suostun päästämään Panteran ohi.
Kyllä mä voisin laittaa tuohon niinku kilpailemaan kans vaikka Genesiksen, koska kyllähän se niinku sitä 70-luvun progeista tuli aika poppiosastolle silloin kasarilla. Mutta kun on heavy sunnuntai, niin siksi Pantera.
Siksi Pantera. Tästä me kättelemme.
No niin. Ja pitäisikö mainita vielä muita? Mä itse asiassa diggaan tästä. No tämä nyt johtuu. Okei, sä annat mulle nyt yhden. Mä voin antaa sitten sulle yhden. No,
mä laitan tätä ylös jonnekin. Mä laitan tätä taskuun, että mulla on yksi käytettävissä.
No, sä voit käyttää se heti seuraavaksi. Siis vaikka Alice Cooperin ilmaisu oli aivan mielettömän ihanaa silloin 70-luvulla, niin kyllä mä siitä huolimatta aina tykkäsin sitä, kun se tuli 80-luvun tukkaheviin. Ja
tässä oli
Trash-albumia. Ja Hey Stupidia parempaa ei olekaan Alice Cooperin tuotannossa ja se vaan teki hyvää Alice Cooperille, todella hyvää.
Voitteko kaikki käydä kommentoimassa tähän alle, Olli, mitä? Siis tämä on vain niiden ihmisten vastaus, jotka ei ole perehtynyt kunnolla 70-luvun Alice Cooperiin. Love it to death, Billion Dollar Babies, Killer, Welcome to my nightmare. Kaikki näistä albumista pyyhkii sen niin kuin Alice Cooperin yrityksen olla Bon Jovi, niin kuin sen päältä. Alice Cooperin kasarilevyt oli Bon Jovin niin kuin törkylaari, että ne biist, mitkä ei sille kelvannut, niin ne sit annettiin hänelle ja hän nyt oli niin armollinen, että golfilomassa nauhoitti ne. Kiitos.
Ai että. Okei, no mikä se sun valinta tähän top kolmoseen on? Tuo oli kyllä hyvä.
Mennään nyt. Me voidaan laittaa sen. Mä säästän tämän mun kortin vielä. Mä pääsin kumminkin sanoa tämän.
No sitten mä voin laittaa tähän, kun sä oot tuolla linjalla, niin ai vitsi. Laitetaan kolmanneksi. Kiss. Sillekin teki hyvää tulla sitä.
Bändejä, jotka niin kuin 80-luku pilas, kyllä.
Ei, kyllä. Se oli aivan loistava veto niiltä ottaa maskit pois ja ruveta tekemään oikeasti kunnon musiikkia. Se oli se 70-luku aika, oli siis oikeasti hienoa. Ja Kissi on parhaimmillaan semmoinen power trio, mikä soittaa semmoista baarin nurkka rock'n'rollia. Mutta se oli aivan loistavaa se kasarin aikakausi. Mä rakastan yli kaiken niin kuin Crazy Nightsia ja Asylumeita ja kyllä ne on vaan ihmiselle, ne tekee ihmiselle hyvää.
Tämä on vähän kuin mä sanoisin, että John Corabi teki Mötley Crüesta hyvän bändin 90-luvulla, kun ne alkoi larppaamaan sitä Seattle Angstia.
Siinä mentiin vielä enemmän perse edellä puuhun kuin Seattle Angstissa ylipäätään, kun sehän nyt on rock'n'rollin antiteesi. Mutta hei, kerro sinä millä tavalla, tai voit kertoa aina mulle tuolla kommenteissa, minkä verran minä olen väärässä, sen minä kyllä jo tiedän, mutta olen sitä ilolla aina, kuten Mitja tietää. Ja nyt kun Mitja jätti listailematta tässä näitä, niin
sitten jätetään teille paikka sille kolmannelle. Kuka on kaikkien aikojen paras nahkansa luoja? Sinne saa muutakin laittaa.
Saa laittaa ihan niin monta kuin haluaa. Vaikka
haukutte Olli mielipiteen ja laitatte nahkansa luojat sinne. Niin.
Haukkukaa Mitja, kun se ei uskaltanut sanoa omia suosikkeja. No niin, tämä kiitos. Tämänkertainen Hermanne Toivonen oli tässä. Ja ei muuta kuin paina sydäntä ja tilaa ilmoitukset. Se on morjes.